Kaj, tudi tale ura je prezgodna za te?
Ne prezgodna, ne. Nerodna, nerodna, bom rekel.
Ja, to pa res je. Te srednjeva so nerodne, ampak pazi, koliko je šele nerodno. A, Aljaš, ti si na poti.
Ja,
a imate kaj snega?
Ne, ne, tukaj v Augsburgu tega ne držijo. Držijo pa...
Ni.
Ne, držijo pa, se, pa, pa kaj to, bavarsko vreme, ker rahlo piha. Držuje to vrnjake, tako da jaz se že vnaprej upravičujem za morebitni slabši zvočni zapis mojega žubodranja danes.
Ja, ti nam daješ ta občutek, Aljaš, tako kot smo leta 86 gledali Cibono proti Žalgirisu in
ja.
Ne vem kdo, Slavko Cvitković to komentiral po telefonu, odkoderkoli že in tako nekako se zdaj mi počutimo, ko tebe poslušamo. Kar je sam dober, ne? Tako, ta moment nostalgije je, a veš.
Andiš, a je sneg kaj pogledal v Koper?
Ne, snega ni bilo v Kopru, kdo bi si mislil, ne.
O, bogica, kaj pa
niti,
v Ljubljani?
Niti za vzorec.
Dober, Pol, ja, neč, v Škofji Loki poročamo o snežni odeji, ne bo za smučac, ampak, lej. Aprilje. Želi kdo na začetku kaj pripomeni, preden začnemo? Antiša, mogoče bi nas ti predstavil spet.
A spet jaz?
Ja, ker jaz skor sem pozabila.
Iz Augsburga, Aljaš Mengov Bitenc, Radio Kaos, iz Škofje Loke, Nataša Briški, Metina Lista, iz Ljubljane, Andraž Zorko Valikon in iz Kopra, privatnik Antiša Korljan.
Pred nami je častna naloga.
Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen.
Moja naloga in dolžnost je, da se oglašamo v takšnih situacijah.
Mislim, lažje držati za lopato, moram reči.
Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen.
Fantje igrajo monopoli z državnim premoženjem.
To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno.
V imenu svojih najbližjih in v božjem imenu vas pozivam na lov.
To so vsi koraki v smeri večjega socializma.
Hvala vsem, ki ste z nami, hvala vsem, ki nas podpirate v katerikoli obliki že. Vedno smo veseli kakšne ocene pri vaših podcast ponudnikih ali pa tudi kakšnega kovančka v naš šparovček. Imamo kar ambiciozno agendo danes, 152. seja LDGD je to in sicer na agendi. Socialni demokrati imajo novega predsednika. Premije je na presenečenje koalicijskih partnerjev imenoval kandidata za komisarja Vesela. Zunaj no vox populi in če ostane kakšna minuta, mogoče kakšno rečemo tudi o frki na notranje političnem parketu glede priznanja Palestine. Ampak najprej mogoče, Aljaš, če se strinjaš, gremo na SD.
Absolutno, mislim, da SD ta hip bo hvaležna za vsak kanček pozornosti, ki ga dobijo, tako da dejmo se jih usmiliti.
Torej, socialni
demokrati... To si bil sarkastičen, ker pozornosti se mi zdi, da ima res velik.
Že, sam, kot vsi vemo, ne, obstaja dobra pozornost, ne, taka resna in obstaja pozornost, ki kažeš s prstom, tako kot on bulji v Simpsonih in delaš ha, ha, ne. Tako da oni so gled zdaj bolj v tej fazi.
Na kongresu so izbrali novo vodstvo. Zdelo se je, da so v igri trije. Ajdovski župan Bevčanin, pa Jani Prednik, vodja poslanske in evropski poslanec Brglez, no potem pa je last minute v igro vstopil tudi Matjaž Han, ki je predtem zatrjeval, da ga mesto predsednika ne zanima, da ne bo kandidiral, ampak si je premislil in na kongresu tesno v drugem krogu premagal Brgleza. Preden razdelamo še ostale elemente tega, mogoče za štart Antiša in Andraš najprej komentar izbora novega predsednika. Andraš.
Ah, spet jaz. Spet
ne, nisi spet, vedno si bil drugi. Tako da,
ne, zato, se nisem, s tem se, nisem se nanašal na LDGD. Kaj sem hotel povedati? Ja, bom se kar ponovil. V glavnem, jaz sem v soboto to z veseljem spremljal, sem še zdaj hvaležen novinarki Larisi iz MMC-a, ki je to žurno objavljala na Twitterju in se tudi moram priznati malček zabavo zraven, še posebej, pri zatipku, pa ne njenem, ampak kot ena, kjer je se novinarje zapisalo, da, so, da bodo kongres delegati zapeli za javnost, namaz zaprli. In pa sem se ne pol ure režal, ker sem si predstavljal Tanjo Fajon, kako odpoje poročilo o delu SD v njenem mandatu. Gledam, on more serious note, jaz sem pričakoval tak rezultat, glede na to, da se Tjaž Han pojavil kot princ na belem konju tri dni pred kongresom. V bistvu ga je najavil že Aleksandar Čeferin, tisto je bilo zelo pomenljivo. Ne? Če malo spomnimo, Matjaž Han je bil kot minister za gospodarstvo na obisku pri predsedniku UEFE. Ne vem sicer zres, zakaj je to bilo potrebno, ampak izjava gospoda Čeferina je bila, da je Hana osebno pozna, da je njegov prijatelj in da lahko še veliko naredi za Slovenijo. In to je bilo zelo pomenljivo, jaz ne vem, koliko nas je, ampak jaz sem zagotovo privzdignil eno obrv, na kar se je začel zelo resno govoriti o tem, da bo kandidiral in tam je bilo več ali manj že jasno, da kandidira verjetno samo zato, da zmaga, da obstaja pač več interesnih skupin, ki imajo interesu, da Han zmaga. In to se je potem tudi zgodilo. Tesno, kot vedno, ne prvič, vemo, leta 2012 je bilo zelo podobno, 10 glasov razlike med Lukšičem in Pahorjem. Vemo pa tudi, kaj se je zgodilo potem s to stranko, ko je Lukšič prevzel. Komaj so osvojili enega poslanca evropskega in to ni bil Lukšič, ampak Tanja Fajon ironično. In komaj so prišli v parlament 6% na naslednjih državnozborskih volitvah. Jaz mislim, da usoda te stranke po prevzemu strani Tjaža Hana ne bo nič drugačna. To je pač nek, bom rekel, kar gnil kompromis v resnici, ne? To kot so podarjali tudi ostali trije kandidati in še dobro, da ni zmagal Beočanin, ker potem se mi ne bo treba več lomiti na glasakom. Vsi trije so podarjali, da bi izvolitev Hana pomenila kontinuiteto in tle se s temi tremi kandidati absolutno strinjam. To je ena taka gnila kompromisna rešitev, ki prinaša mir v hiši. Tanja Fajon ostaja ministrica, kot smo zdaj videli tudi podpredsednica vlade, nobenih premikov, zasukov, menjav, nobenih vznemirjen, kar se tiče vlade in koalicije. Kaj pa to pomeni znotraj stranke, bomo pa seveda šele videli. Ne? Ključna stvar je ta,
dejmo da... Dejmo počakati to na notranjo
stranko. No, ampak, ja, ampak to, kar sem hotel povedati, ne? Če je kdo računal na to, da je Han najviše na lestvicah priljubljenosti, se je s to računico grdo uštev, ker namreč te lestvice priljubljenosti, vse sem že večkrat povedal, zakaj jih ne cenim, ampak nekaj pa nisem še nikoli, nečesa pa nisem še nikoli povedal. Ne? Te lestvice priljubljenosti so v resnici lestvice nepriljubljenosti, ker če pogledamo poprečne rezultate politikov, ki jih dosegajo, so komaj malo čez tri. Ne? Se pravi, to je v resnici zelo slaba ocena. Torej, te lestvice ne kažejo, kdo je bolj priljubljen, ampak samo, kdo je manj nepriljubljen. In Matjaž Han je napačno zmotno interpretiran kot eden med najbolj priljubljenimi politiki, eden od najbolj priljubljenih politikov, ampak je v resnici samo manj nepriljubljen. Zakaj pa je manj nepriljubljen? Zato, ker se je zelo malo pojavljal v javnosti v resnici. In že njegov prvi nastop v Odmevih, mislim, da je bilo ponedeljek zvečer, je jasno pokazal, kaj je njegova šibkost. Ne, to je predvsem ta javni nastop. Jaz verjam, da je bil gospod tudi trujen verjetno od sobote, nedelje, ampak vseeno. Ne, in bolj, ko se bo on zdaj se seveda bo moral pojavljati, ker je predsednik stranke, spretno se je izognil mesta podpredsednika, ampak bolj, kot se bo pojavljal v javnosti, bolj bo ta priljubljenost, torej nepriljubljenost, višja. In zato ta računica se po mojem ne bo išla.
Ok, Zorko je kar jezen, glede na to, kaj so izbrali.
Nisem jezen, sem pa vznemirjen, ker imam eno situacijo istočasno.
Popolnoma vznemirjen. Antiša Han je rekel, verjamem, da smo zmožni stranko narediti močno. Kakšen je pa tvoj komentar? Vem, da smo pred tedni govorili ali pa si izpostavilo tudi Beočanina kot nekoga, ki bi lahko pomenil prelom z nekimi starimi praksami. Mislim, da ste skupaj s Pengovskim oblabla ali z Zorkom, da Brglez pa ne, pa je pol prišel in drugi krok in skoraj zmagal, ampak vsem, Han kot novi predsednik SD-ja, Antiša.
Ja, jaz, če ga primerjam, recimo tako, zdaj je tabula, recimo, da je tabula raza na mestu predsednika, čeprav pač se je kot vodja poslanske, poslanec in tudi zdaj že minister je pač nek vtis je pustil. Ne. Mimo grede, Andraš, jaz nimam občutka, da je on bil, mislim, najbrž je bil, ne. Ampak jaz mislim, da je ta njegov način komuniciranja oziroma govorjenja, to je njegova poza, bom rekel, v narekovajih. Ne. On ima vrščas, ma joj, dej, a... Pa si to je nepomemben, da si se mu zmenil, da njemu se to kukar mal ne da, on mal glumi, da se mu to ne da. Ampak, ne, tisto, kar sem hotel reči, je to, ne, jaz ga gledam v kontinuiteti zdaj, Dejana Židana, Tanje Fajon, še prej Igorja Lukšiča, Boruta Pahorja in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da on, tako kot je zastavil stvari, ne, ne more predstavljati nekega preloma s tem, kar se je doslej dogajalo. Prelom bi lahko predstavljal. In to velja tudi za Židana in to velja tudi za Tanjo Fajon, ne. Če bi razmišljal ne samo o stranki, ampak o družbi v celoti. Danes je premalo reči, mi smo za to, da bomo prišli v 30 dneh do dohtarja, pa da bojo imeli vsi mladi stanovanja. To so fraze, ki spominjajo na to, kar mi sicer rečejo, da so za mir na svetu, pa da ni lakote. Ne, ti moraš razmišljati o razvoju družbe in zato, da razmišljaš o razvoju družbe, moraš postrešti oziroma predlagati neke resne koncepte. Ne. Meni je zdaj mogoče malo zoperen se sklicovati na Boruta Pahorja, ampak tisti, ki se spomnite, se boste, oziroma ne, ki ste to spremljali, se boste spomnili, Borut Pahor je takrat, ko je bil predsednik SD-ja, on je okrog hodil pa strašil, pa mislim strašil na rekovajih spet, ne, z idejo tretje poti, s čimer se je našlepil na Tonija Blaira, ampak še zmeri, ne, Giddens, Tony Blair in tako naprej. Danes to vrstnih razmislekov ni. Danes razmisleko o tem, kam ne gre družba in kam ne gre ne na zadnje svet, tega v slovenski politiki ni. In če bi Matjaž Han, in zdaj se vračam k njemu, če bi Matjaž Han hotel pustiti pečat svojim političnim delovanjem na mestu predsednika stranke, potem bi moral razmišljati o tem. Mislim pa, da v tem hipu on za kaj tazga nima energije, o kapaciteti ne bom niti sodil, ne želim sodati, ampak energije nima, zato ker po eni strani je minister, po drugi strani ga seveda precej verjetno en del SD-ja že veselo ruši, ker je tudi sam napovedal. Tako da v tem trenutku bi si upal reči napoved, da bo pustil precej medu vtis, kot ga so pustili pred njim Igor Lukšič, Tanja Fajon in Dejan Židan.
Naprednik se ni uvrstil v drugi krog, čeprav po mojem je zelo računal s tem. Ja, potem je
bilo zelo tesno, ne?
S čela poslanske. On je drugače podprl Brgleza, ampak, kot je bilo rečeno, uživa zaupanje ministra, novega predsednika in tako dalje še naprej. Na levi so, Aljaž, si ti še z nami?
Ja, jaz čakam, da pridem na vrsto.
Ok, se ti drugač so vodeš, pa tako, tako da si kar vzameš besedo, ni treba čakati. Drugač na levi so, to po odzivih, ki sem jih jaz uspela zbrati, so grozno razočarani, češ kakšno napako so naredili, na desni pa razmeroma veseli, kaj da so izbrali, ja. Kaj nam to pove?
Mislim, veš kaj je, ne? Mislim, da je Ante Šekle v bistvu zelo zadev že blizu na glavico, kaj je pač, se srbijo tudi meni težko z jezika, ampak potegnil ven Pahorja in tretjo pot, ker v resnici je ključna oseba tukaj, ne Pahorja, pa Klukšič, ne? Ker takrat je SD imela neke vrste glavnega ideologa, človeka, ki je razmišljal o politiki, o vsebini, ki jo ta stranka ima, čeprav pač Lukšič ima vsebina, ampak ok, ne, boljš kot nič. In danes tega nima. Ne. In tako da v zelo idealističnem pogledu bi tukaj teoretično, ne, Han in Brgles lahko ali pa mogoče v dobro stranke, celo morala poiskati nek skupen modus operandi, ker pač ne pozabimo. Brgles je podobno vlogo, kot jo je imel Lukšič v SD, igral v prvi iteraciji SMC-ja, kjer je bil, če se prav spomnim, odgovoren za velik del programa te stranke. Ne? In on je politolog po izobrazbi, ima predavatelj, akademik, skratka človek, ki zna razmišljati o teh stvareh tudi na nekem bolj globalnem nivoju. Ne? Hkrati pa mislim, da smo v naši interni komunikaciji ugotavljali, da je v bistvu, da sta imela in Han in Brgles isti problem sem z drugega konca. Ne? Han predstavlja kontinuiteto, tako kot je Andraž rekel, Brgles, oprosti Anteša, ne? Brgles pa ne bi predstavljal neko novo evropsko socialdemokracijo, pri čemer pa tako v Evropi skoraj nihče ne ve, kaj ta socialdemokracija je. Skratka, ali počasi gnijoče trenutno stanje ali pa polhom praznega, ki pač je socialdemokracija v Evropi danes in v bistvu je, je pač, ne, kako že, you're fucked either way, ne, in, in se, in se enostavno ni kle, naveš, nekega, nekega magičnega, neke magične formule, ki bi jo SD lahko zdaj zakuhala, ne, in, in enostavno se mi zdi, da če oni mislijo to stran, s to stranko karkoli narediti, se morajo pač usesti in ugotoviti, da jim gre dejansko, da, da jim voda teče ne samo v grlo, ampak da se jim dobesedno zliva cel hudurnik v grlo in da če, ne, če, če se bodo še vedno frakcionašili, pa grupisali po interesnih skupinah, je lahko zdale zaprejo in da zadnji pač samo ugasne luč. Ne? Ker zavi, že, že to, da je Hanš uletel v zgodbo, je za, z, z mojega gledišča bilo to reševanje interesov tako zvane kšeftarske frakcije oziroma vzhodne frakcije, ki jo je sicer poosebljal prednik, ne, za katerega se je pa vendarle zene kongrese skazalo, da pa ne v pogojih, kakršni so danes, ni ta kapaciteta, ne, da je, če se zelo grobo izrazim, ni prednik, ampak je zadnik. Ne, in, in, da je moral, in da je moral Han pač uskočiti v igro za to, da je ta frakcija obdržala moč, ki jo ima vsaj od Boruta Pahorja oziroma vsaj od zgodbe te šest naprej. Ker to je spet, a veš, SD ni zaključila enih svojih zgodb, v kateri je bila upletena, skozi govorijo, ja, treba se je pogovoriti, nikoli se ne pogovorijo in pač stvar propada mic po mic. In,
no, men se je zdela kar povedna. Ja,
ker si vprašala na desni. Seveda, ne, najbolj so zdali zadovoljni v SDS-u. Zato, ker vemo, da ta del Hanova frakcija z SDS-om na raznih nivojih gladko sodeluje. Ne? Če, zanimivo, če bi Beočanin zmagal, Beočanin zelo dobro sodeluje z NSI-em, ne? Kar bi bil v bistvu zanimiv preobrat v tej levo-desni kohabitaciji. Ne? Ampak se to ni zgodil in je, so v bistvu, ne, res po mojem so, so v SDS najbolj zadovoljni, ker pač zdaj poznajo ljudi, ki vodijo SD in vejo, da se da z njimi delati, ne? Kaj bojo pa voljivce SD-ja o tem mislili, da bomo pa verjetno kmalo vedeli. Ne?
Ja, mislim, Beočanin po številu glasov je kar odpadel k Knof od Gat. Kar se je men zdelo tudi precej povedno, je bilo pa, ko smo mi razpravljali tudi znotraj skupine, ne? Do par dni pred kongresom so se malo šušljali, pa dej Han gor dol, ampak pol se je pa dost orang mašinerija obrnila. Jaz sem bila totalno presenečena, da je ena od televizij v Sloveniji, ko še nič ni bilo, začela dnevnik z Han si bo morda premislil, ali bo v tekmo vstopil tudi Han. Nekaj, kar daš, ne vem, na konc novic o aktualnem dogajanju.
A to ne vemo, kjera je bila, ali nikoli ne bomo vedeli, pa nočemo povedati, kjera televizija je bila?
Ker ne vem za ostale, jaz sem videla na Pop TV.
Ja, Pop TV je bil, kje, kje pa drugi, če smem
no,
pripomeni.
To ne vem, ampak jaz sem tam videla. No.
Tle ni naključene. Zato sem pa rekel, da so bile obrvi privzdignene že takrat, ko je bila ta izjava Čeferina v medije lansirana. Hotel sem sam dopolnil Taljaža, ko je govoril o tem, da je SDS najbolj zadovoljna. Ne? Jaz sem spremljal tudi malo, redno spremljam seveda, kaj se dogaja na desni strani Twitterja. Tam je ne par osebnosti in je ne par anonimnih, lahko jim rečem, tudi trolov ali trolovk. In z njihovih komentarjev se zelo dobro vita, ne, komu kaj paše in komu kaj ne paše. In Han je bil seveda tam sprejet približno na tak način, kot bi bila Ljudmila Novak sprejeta levo od sredine, če bi postala spet predsednica. Ne, z odobravanjem, z aklamacijo skoraj. Da, ne. In tudi tako so se usulili tiste, ki so začeli govoriti o tem, o tej koaliciji SD in SDS, da češ to pa nikoli ne, in spet ste iste strani prihajajo, ne, spet ta izključevanja in tako naprej. Skratka, točno to, kaj je Aljaš rekel, ne, to je kandidat, ki omogoča kakršnekoli povezave in vse bo naredil, da preživi ne stranka kot taka, ne stranka v smislu ideološke pripadnosti socialdemokracije, ampak stranka kot podjetje, ne, ki je sicer trenutno zelo slabem stanju, z ogromnim dolgom in rabi res eno orang sanacijo, ne. Podjetja s takimi dolgovi imajo najmanj sanacijo, če ne stečaj, ampak to je točno to, ne? To je ohranjanje vseh tistih povezav in vplivnih točk, da lahko še naprej kšeftamo.
Ali pa mogoče bodo izkoristili to naslednje obdobje do naslednjih parlamentarnih volitev, da pa mogoče vsem razmislijo, kaj in kako naprej, pa je to prehodna varianta. Vprašanje Antiša Zate, ker se
jo,
to
jaz se
tem...
vprašujem, Nataša, moram nujno skočiti. Ne? Prehodna no, varianta, ki si res si žogo postavila. Ne? Jaz sem zanč gledal graf javnomnenjske podpore, mislim, da se to že omenil, od januarja 2014 naprej. Mi imamo redne cikle po sesutju novega obraza, ne, ta se ponavadi zgodi po tem nekem medijskem pogromu, udaru, kakorkoli ta vlada je za nič ne dela in je sploh grozne, potem začne ta podpora v javnomnenjskih raziskavah čudežno usihata. Ne. V teh umestnih obdobjih je vedno zrasel kdo? SD. Ne glede na to, kdo je bil takrat predsednik ali predsednica. In ta podpora je prišla lahko tudi čez 20-25%, pa se je potem spet sesula, ko se je pojavil na obraz. In to se je zgodilo s pojavom Cerarja, Šarca in Goloba. Trikrat zapored. Bom enkrat ta graf tudi objavil, ki je res izjemno zanimiv. Ne?
Okay,
in tle se je jeseni začelo isto dogajati. A veš, to sem že zanč opozoril. Isto se je začelo dogajati jeseni, ko je začela podpora GSU parati, začela rast počas SD in bi se zgodilo spet isto, če ne bi bilo Litijske. Ja, Litijska je bil a moment of surprise. In jaz si upam prognozirati, da čez približno en mesec po prvomajski bomo priča še eni taki podobni ofenzivi, katere cilj bo sesutje podpore GS-ja in kdo bo potem zarasel? SD. Ampak to jim ne bo pomagalo, ker se bo na naslednjih volitvah pojavil spet en nov Cerar, Šarec, Golob in bo spet zgodba ista.
Še nekaj, veš,
Aljaž, sem te slišala, ja.
Ja, Nataša, ker si rekla, ne, prehodno obdobje v resnici, so že vsi od Pahorja naprej, so vsi predsedniki in tudi predsednica se izkaže prehodni. To je tudi ta problem te stranke. Ne. Skos imajo neke priložnosti za neke, za neke preizpraševanja in za stavo nove smeri in nikoli se nič ne zgodi. Še od Dejana Židana naprej, no, v končni vazi. On je v resnici edini, ki je nekaj novega probal, ne, pri čemer je pač popolnoma slabo preračuno in iskal podporo za SD v ruralnih območjih, ker halo, ampak v resnici vsi so bili že ali po percepciji ali po podelovanju prehodni predsedniki in tudi pač Tanja. Ne. Predvsem je v končni vazi zdržala 4 leta, ampak jo se je skozi rušila, ona nikoli ni bila trdno usedlo. In Han očitno ga čaka podobno
vso. Kot trdno, ka Janša pa Golob.
Ja, lej.
Ja, lej. Eno vprašanje, ker se je v kontekstu teh bitkic tudi o tem govorilo, Antiša. Ta neka velika koalicija in strah pred veliko koalicijo, ne? Se pravi, kaj pa bi bilo narobe, če bi imeli koalicijo SD in SDS. Oklepaj, ja, pripravljena sem na napade na social. Kaj pa bi bilo narobe, zakaj bi pa to bil večji problem od tega, kar imamo zdaj, kakor nekateri vidijo, ali pa kar smo imeli prej, pred tem?
Jaz mislim, da s tem ne bi bilo absolutno nič narobe, s pristavkom da. V tej koaliciji z imenom in priimkom Janez Janša in njegov krog, ideološki, vplivni in tako naprej, ne bi smel voditi, imeti glavne besede, to je prva stvar. Druga stvar, nasproti bi moral stati nekdo, ki je vsaj tako pretkan, izkušen, operativno in tudi sicer, kot je Janez Janša in njegov vplivni krog. Sicer pa mislim, da je za stanje nacije, da tako rečem, ne, ne bi bilo s tem nič narobe, ker morda bi se potem v tem trenutku z vzpostavitvijo takšne koalicije mečkan manj kregal in bi tudi to, Nataša, s čimer si ti zaključila svoje vprašanje, se pravi, ja, pripravljena sem na pogrom na družbenih omrežjih, ne, bi bil ta pristavek odveč, ne, ker mislim, ti si verjetno precej nehote, ne, priznala, da je, mislim, priznala, opozorila na to, da smo že tako zastrupljeni, da že samo z mislijo na nekaj se lahko izpostaviš pogromu na družbenih omrežjih, kar je absolutno slabo. In če se boste spomnili, ko je Gibanje Svoboda, ko je Golob zmagal na zadnjih volitvah, sem bil jaz tisti, ki sem takrat tudi na glas razmišljal, da ne bi bilo narobe, če bi v takrat v novo koalicijo, povabil Novo Slovenijo. Ne? In to jaz v bistvu še zmeri mislim. Ne? Tako da odgovor na tvoje vprašanje je absolutno nič narobe ob določenih pogojih.
Kaveatih, ja. Ja, zdaj, gospodje, smo pa že 20 minut.
Jaz bi dal
samo en
pristavek,
minut.
Nataša, ja, če smem ne. Ta koalicija je absolutno, absolutno dobrodošla s tem malim pristavkom, če bi bila v opoziciji. Ker, kot rad ponovim, pri SDS in SD gre za desno in levo krilo naslednic Zveze komunistov in za državo in družbo je bilo najbolje, če se po 30 letih končno umaknejo z oblasti in se sestavijo skupaj v opoziciji za nekih 10 let. Jaz mislim, da bi bilo bistveno bolj za državo, če bomo imeli na oblasti kakršnokoli koalicijo od nekih liberalnih strank, kakršnikoli že, plus NSi, plus Levica, bo vse boljš, kot če bodo ti dvoji preomenjeni v neki vladni koaliciji.
In gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Vesel za komisarja. Na shodu Gibanja Svoboda, od kar se nismo videli, je tole novo. Torej, imeli so shod, predstavili so svoje kandidate, festijano, ajde, kandidate in kandidatke za evropske volitve. Na vrhu bo ginekolog Merlo. Vemo, da Grošlja ne bo, ker je bil, kot je sam rekel v enem od intervjujev, stranka je imela drugačno strategijo od mojih predstav, kaj in kako naprej. In predstavili so Vesela kot kandidata za komisarja, na kar so bili koalicijski partneri Levica in SD presenečeni, čeprav so ga predstavili kot koalicijskega kandidata. Kakšne misli imamo ob Veselu? Vesele? Ali kakšne? Antiša mogoče tokrat.
Ja, mislim, jaz bi mogoče samo ponovil tisto, kar sem opozoril, ko smo imeli prejšnji teden video bizarko, namreč to, da je čudežno s pojavom Tomaža Vesela, je čudežno izginila zaveza Gibanja Svoboda, da tisti, ki bo kandidiral oziroma kandidirala za mesto komisarja oziroma komisarke, bo morala prevzeti tudi mesto prvo mesto na kandidatni listi za Evropski parlament. Te zaveze, mislim, verjetno dela družbo pa ta rok igra z zavezo o 600 evrih dodatka za sodniški ceh. Ne. Skratka, meni se zdi to neresno in bizarno. Ker se drugač pa, ne vem, mislim, meni se zdi, naivno pričakovati, da ti koalicijski partneri ne bojo rekli, halo predsednik, kaj pa zdaj tole, a se bomo o tem kaj pogovarjali, se ne bomo, ker kandidat za komisarja, za komisarsko mesto je seveda stvar države oziroma vlade. Ne? Tukaj je odigrala solo akcijo vodilna stranka in mislim, presenečen bom, če bo pri tej kadrovski rešitvi tudi ostalo in če bo ostalo, bo za posledico to imel kar precej slabe vole pri SD-ju in pri Levici. No, tako.
Sta obe stranki sicer predstavniki hiteli zatrjevati in jim je seveda jasno, da Gibanje Svoboda je tisto, ki ima že 40 glasov, se pravi, da jih še čist malo rabijo, da se potrdi recimo njihovega narekovaj kandidata. Oni so v Gibanju govorili tudi, da na listi ne bo ministrov in državnih sekretarjev, pa imamo gor Šarca in imamo gor, kaj je bil državni sekretar, zdaj pa svetoval za nacionalno varnost ali celo obe vlogi Vojko Volk.
Ja, seveda, ne.
Jim je mogla verjetno kar kuzla vrit skakati, da so posegli potem manevru. Torej, Andraž Tomaž Vesel, ex-predsednik računskega sodišča, zdaj menedžer v odlaskovem medijskem imperiju. Kaj pa tvoje misli ob tem?
Jaz sem bil malo presenečen, ker sem zvedel, kje ta gospod zdaj je, ker se pa spomna seveda, da kot predsednik računskega sodišča se pa pogosto omenjal v nekih kombinacijah, ko se je iskalo potencialnega mandatarja. Mislim, da še za KUL koalicijo celo, pa potem, ko se je iskalo in spraševalo, kdo bo novi obraz. Mislim, da je bil, če se prav spomnim tudi že od začetka, eden vidnejših predstavnikov novonastalega Gibanja Svoboda, tako da po te plati me to ne preseneča. Očitno je igral na ugled tega gospoda še iz časa, ko je bil predsednik računskega sodišča. In si mislim, če je bil za dobršen del leve sredine povsem spremljiv kandidat za morebitnega mandatarja ali pa predstavnika oziroma vodjo neke nove stranke, da je verjetno tudi primeren kandidat za evropskega komisarja. Druga stvar je pa seveda, kako je pa ne, z samim postopkom pa z načinom, kako so do tega prišli. A ne, zakaj so šli tako mimo vseh nekih, neko, vsaj nekih vljudnostnih procedur, čeprav jih v resnici ne rabijo, a ne z večino v vladi, govori se razdaj o tem, da jih je GSKR najavil kot komisarja. Ta del pa je malo nenavaden.
Ali ja, te bom dala pa, ker si glih v Nemčiji žogo na penal. A si pripravljen?
Mislim, če boš vprašala, ker mislim, da boš vprašala, potem sem.
No. Tomaž Vesel, kao kandidat koalicije. On je sam izjavil, kolikor vem, sem jaz kandidat koalicije, zdaj, kolikor vemo, sta pa koalicijska partnerja še isti dan rekla, da nista vedla za njegovo kandidaturo. To mi sicer daje mal misel, da, tako kot je Antiša rekel, da mogoče zna biti nekdo, ki ga bodo skurli v tem procesu, pa bo pol nekdo drug kandidat. Seveda, tvoja misel ob tem in dodatno, Tonin s predlogom glede imenovanja komisarja, da naj to ne naredi aktualna vlada, ampak naj se za to poišče soglasje 5 novo izvoljenih poslancev na evropskih volitvah. Izvoli.
Glede Tonina, da smo resni. Ne? O tem morda malo kasneje, ampak ker gre to v kontekst pač nečesa drugega. Ne? Ampak glede Vesela, ne, ker sem v Nemčiji, ne vem, če se spomnite, njega je na mesto predsednika računskega sodišča predlagal Borut Pahor v funkciji, ali še, mislim, kot predsednik, ne, že novo izvoljeni. In je bilo to relativno kontroverna izbira takrat ravno zato, ker se je Veselu očital neke nemške zgodbe, ki so bile sicer potem ali nikoli dokazane ali ovržene ali tako dalje, ampak hočem reči, ta človek ni tok nepopisan list, kot se morda dan danes zdi, kar je v resnici razen ene dvakrat, ko je imel pač tiste revizijska poročila, ki jih je njegov prvi podpredsednik potem zadržval, ne, v funkciji branjenja, ščitenja dela, lika in dela Janeza Janše, v resnici ni bil kaj tako zelo koloriten, ne, pač je dost brezbarven birokratak je bil Vesel, ne, v tej
Kakšen
funkciji.
Kakšen koloriten?
Ja, no, pač ni mi šlo z jezika, skratka.
Se spomnim, kaj to je.
Barvit, ne?
A ja, koloriten. Koloriten, ja. Sorry, oprosti, izvoli.
Nimo neke barve, vonje in okusa, ne? Večinoma, ne? Ampak, to, kar je Antiša rekel, ne? Če ti trenutno največja stranka ponudi job na neki mednarodni ali pa tudi državni ravni, izkušnje kažejo, ne, da ponudbe za dobre jobe za strani največje vladne stranke ne zdržijo dolgo časa, imajo hitro razpolovno dobo, ne? In jaz se strinjam z vami, ne, ki pravite, da ne, morda bo po končni fazi kdo drug, ker je treba na te točke citirati pa našega kolega Petra Žerjaviča, dopisnika Dela in Popa iz Brusla, da je v zadnji, se pravi, ko je Ursula von der Leyen oblikovala trenutno Evropsko komisijo in pred njo že tudi Jean-Claude Juncker, sta voditelja držav članic prosila za kandidata in kandidatko. Če nič drugega, bo Tomaž Vesel dobil proti kandidatko za mesto, hkrati ne, pa spet Evropska komisija postaja vedno bolj političen organ. To ni že dolgo ni več birokratski organ in zato se išče ljudi, ki imajo dolgotrajne politične izkušnje na visoki ravni, ki jih on, žali Bog, nima. Ne? In mene ne bi presenetil, tudi če on postane kandidat in je potrjen, da bi se mu zgodila usoda Alenke Bratušek, ker kot vemo, ne, Evropski parlament po vsakih volitvah, pri vsakem oblikovanju Evropske komisije zahteva svoj funt mesa, kot se reče, in zruši vsaj enega kandidata in kandidatko in potem more mandatar za predsednico ali predsednika komisije imenovati novega in mene ne bi presenetil, če bi bilo to žrtveno jakne prav Tomaš Vesel, če sploh pride do tja.
Ne, spet Slovenija. Ja, če sploh pride. Ne bo spet Slovenija. Mislim, verjetno brez njega. Ampak kaj si pa mislimo o teh kaj so govorice, ali je kaj mesa na tej kosti, ampak po tistem, ko je iz liste čudežno odletel Klemen Grošelj, se je začelo govoriti, da je tako morda zaradi močnih povezav premijeja Goloba z županom Jankovićem, z srbskim predsednikom Vučićem, ker namreč Grošelj je bil kot evropski poslanc zelo, zelo kritičen do Srbije, njihove vladavine prava, človekovih pravic in tako dalje in da je pritisk, zdaj koliko je klečarše, koliko je res pritisk bil, da se njega skine z liste, ker si seveda ne bi želeli v Bruslju nekoga s takšnimi stališči.
Ne samo to, on je bil strani srbskega predsednika razglašen za neprijatelja Srbije. Ne?
Zelo grob napad na njega, in ga niso tak, branili.
Ja, in ga nihče ni prav veliko izpostavljal, to je res, jaz smo ga zaznali. Če je to res, ne? Če je to res, pa smo res uriti kot država. Ne?
To je pa kar slabo. Kdo je več slišal okrog tega? Mislim, seveda, jaz sem slišala, da se govori, špekulira okrog tega. Mi vidimo, da je premier Golob redno na nekih seansah z ljubljanskim županom. Zdaj, kaj pa zadej, pa ne vem, a je kdo kaj ve več o tem?
Mm-mm. Ne.
Ne? Okay.
Mislim, mene bi samo presenetilo, če bi se Zoran Janković šel politiko na tako visoke ravni, ker to, kot vemo, ne? To načelo ni njegov milije in se on tle ne znajde najbolj. Ne. Tako da, ne
kaj
vem,
pa misliš, da kdo odi, ko pa k Vučiču sam nad odojke hodi?
Mislim, on ima tle bolj, kako bi temu rekel, tu zemske interese. Ne.
Ki pa so povezani verjetno je Monika, Ljubljana, razdelitev,
ja,
sodelovanje
z GS
skupino
se,
v
svetu. Tle se gradi, tle je vprašanje ton betona, ne. Tle ni vprašanje funkcije v Evropskem parlamentu, ker Jankoviča te stvari resnično, tako prav ne moreš si misliti, kako to njega ne zanima.
Ne gre za da bi on kakšno funkcijo tam imel, ne? Ampak roka roko, ne?
Ne. Tako, ne, on je kle zelo na direkt, veš, on kle, kako, ni, če ni kle betona, če ni kle poslov, veš, pol,
okay.
Veš, oni pa tudi funkcije so, funkcije pridejo pa grejo, ne? Beton pa ostane.
Postavimo piko na tej drugi točki dnevnega reda in prehajamo na tretjo. Imamo namreč, dnevnik in Nina Media sta ponovno izmerila temperaturo v državi, Vox Populi, dve tretjini ocenjujeta delo Golobove vlade kot neuspešno, tretjina kot uspešno, sprememba s prejšnjimi merjenji pa je v tem, da anketa kaže, da se je padanje podpore, ki smo ga spremljali v jeseni in mislim, da si ti, Andraž, že v vodoma tudi nekaj o tem govoril, da se je ustavilo. Da se je ustavilo in drugo, najbolj priljubljena političarka oziroma politik v državi, ostaja predsednica Nataša Pirc-Musar. Andraž, žoga je na penalu.
Ja, jaz bom rajš komentiral našo raziskavo na normalnost, ki spremlja zaupanje v vlado in ocenjuje delo predsednika vlade. To padanje podpore se je v resnici ustavilo že pred časom, to ni zdaj neka nova stvar, to je bilo zdaj sam spet ne, v tem medijsko javnomnenjskem konglomeratu iz določenih centrov interesnih in tako naprej komunicirano šele zdaj. V glavnem, to je pač, ne, to je prišlo do dna približno 2 meseca nazaj, to dno je nekje malo nad tem dnom, ki ga je doživljal Janez Janša praktično skozi cel pretekli mandat, malo nad tem, kot so ga doživljale kakšne druge vlade, mislim, da, Aljaž, da si točno ti to omenil nekje tudi v nekem komentarju, da je to čist normalna situacija za vsako slovensko vlado, ne glede na to, z katerega pola prihaja po 2 letih, tako da to v resnici ni news, ne. News tle seveda je, zakaj je to tako, pa zakaj, kaj se bo zgodilo, ne? To se zdi meni zdaj bolj zanimivo, ne? Ker tu trenutno res ne more več niže past, ker pač neki podpornikov pa vendarle je, neki tistih, ki ustraja na tem, da pa vendarle rečejo, podpiram to vlado ali pa dela dobro, zato ker če ne rečem tega, sem napol že janšist ali kaj. Dejstvo je, da trenutno vladajoča stranka v tej koaliciji nima resne alternative v javnomnenjskih raziskavah, ker sta se obe partnerici večji del sami v resnici kar lepo malo neutralizirali, ne? Najprej SD z sodno stavbo nesojno in potem še levica z notranjo čistko. Tako da za enega voljivca levo sredine, mislim, kamo pa še preostane, ne? Lahko reče, sam ne vem. Ne? To se je zgodilo se v tistem prvem valu padca podpore in zdaj smo, ker smo in to bo verjetno trajalo nekaj časa, ne? Vse dokler se pa ne zgodi morebitna nova ofenziva, ki jo jaz prognoziram za tam nekje sredi maja, ki bo udarila spet po vladi, po Golobu in po njegovom Instagramu in po ne vem čem še vse, upajoč, da bo stranka SD pod Hanom začela dobivati na podpore.
Ker razlogo, da bi se udarilo na katerega od teh elementov, ki si jih omenil.
Stali so že vsi v rank udarjeni, ne?
Antiša,
sem ben drug več ne vstavil.
Kaj so po tvojem razlogi, da je se malo ustavilo to padanje, ocenjevanje uspešnosti vlade, priljubljenosti vlade, še vedno v pač rdečih številkah, ampak vse razlogi po tvojem za to in razlogi, da NPM ostaja najbolj priljubljena v državi?
Ja, razlogi po mojem so, da se zdaj, mislim, se to je na dlani, ne, da se kakšna posebej velika neumnost ni pojavila, tako da to pač rezultira tudi v tem, po moji laični oceni. Kar se tiče pa tega, da se Nataša Pirc-Musar zadržuje tam, je pa tudi po mojem podoben razlog, ne, se pravi, ne zapleta se v prevelike kontroverze, ne vleče nepriljubljenih ali vsaj kontroverznih potez, ne zapleta se v konflikte, recimo na notranje političnem prizorišču in to ima za posledico seveda, da je tam, kjer je. Plus, da je seveda predsednik republike je po defaultu, nekoč je to veljalo tudi za evropskega komisarja oziroma komisarko, predsednik republike, predsednica republike je funkcija, ki je pa skoraj praviloma v top 3. Kaj ne, Andraž?
Vedno.
No, sej. Tako da jaz mislim, da je to, breku, z lepo Ampak, slovensko besedo sleduje. Ne? Tako da tukaj ni presenečenja. No? Presenečenje bo, ko bo zdrsnila na 7. ali 12. mesto. Takrat pa bo presenečenje. Ja?
A ni, Aljaš, ne, totalno neambiciozno, da imamo ali pa da je pogoj za to, da je nekdo na vrhu to, da se ne opleta ne vem, v spore, da ne daje kakšnih kontroverznih izjav in tako dalje.
Ali pa, da ga sploh ni v medijih.
Ali pa, da ga ni v medijih, to se mi zdi kar najbolj ja. Noro.
In kot rečeno, gre za tistega, ki je najmanj nepriljubljen. Sorry, Aljaš, izvolim.
Ja, ja, ne, si, mislim, se strida, ne, in spet v končni fazi gre, pač o teh lesnicah priljubljenosti smo na tem mestu že veliko povedali, ne. Spet zanimivo bi bilo pogledati, kakšne so dejanske razlike med, ne vem, prvimi in petimi vsaj. Se mi zdi, da gre pa tudi za to, ne, da je potem, ko je šlo vse ostalo k vragu v tej državi, ne, je funkcija predsednika, predsednice države vendarle ostaja to, kar še vedno to, kot kar je bila zamišljena, neke vrste starš naroda, ne starš ena ali starš dve naroda. In se mislim, da pač veš predstavlja, če ne drugega, neko aspiracijo naroda potem, da se dejmo mečkan manj kregat, je rekel narod med tem, ko se krega. Ne. Ampak tle, a veš, slaba ali pa slaba vest ali pa ideal hkrati, pa in pol se mi zdi, da je logično, da kdorkoli je pač na tej funkciji je nekje pri vrhu. Ne.
Mm-hmm. Mogoče še stavk dva okol, a kle postavimo piko, smo lahko postavimo. A sem jaz prav zaznala, da je ministrica za kulturo malo pridobila vrečko. Jaz bi sicer ob tem dodala, da se mi zdi izjemno pravilna odločitev ministrstva za kulturo, da niso podaljšali statusa organizacije v javnem interesu društvu za promocijo tradicionalnih vrednot. Kvečem bi rekla, da je predolg trajal, da so prišli do te odločitve. A ste ujeli to in napade hude na...
Pa takoj so ji podtaknili, ne, da, kaj že, da je polovično zaposlena na fakulteti, čeprav ne more biti. Ne, in potem, skratka...
Pejmo pol, ok, še mogoče za par sekund, mogoče minut na priznanje Palestine. Ja. Sam
Štefi, oprosti, yes. Ampak veš kva, ostalo je tale NSI-jeva finta, ne, za spremembo zakona, za imenovanje komisarja, ki sem prej rekel,
pa da... Pa to smo govorili. Ja.
Ja, se, ampak hočem več, se mi zdi, da te stvari treba jemati v kontekstu nečesa drugega. Ne, in sicer pač kampanije za evropske volitve, za katero očitno nihče nima resnega denarja, kamer spadajo tudi vsi ti referendumi, ki naj bi pritegnili njihove lastne volivce na volišča in da je to tono.
Da ne pozabim, v Intersparoviču imajo ogromen kup papirja v akciji, gospod Zorčič.
A res?
Sam povem.
No, lepa, Palestina, ki sem jo omenila. Boš povedal, Andraž in Antiša, no, in kar se tiče sentimenta, zdaj, če sem jaz prav ujela, je glih v tem Vox Populiju so tudi zmerali, kakšno je razpoloženje v državi glede tega, ker ja, gre za zunanje politično zadevo, ampak ja, vemo tudi, da tale kar precej seka tudi po notranje političnem terenu, namreč podatki ali pa anketa ta kaže, da je večina Slovencev in Slovenk 57% za priznanje Palestine in od teh jih je 62%, da naj to storimo čim prej. Se mi zdi, da stranke precej kalkulirajo, kaj se komu splača, malo drugače, če si opozicija ali koalicija oziroma vlada. Antiša, imaš kakšno misel na temo Palestine, spremljaš to?
Spremljam, ja, ampak mislim, jaz si ne bi domišljal, jaz sem celo imel dva letnika mednarodnega prava, ampak si ne bi domišljal, da lahko povem kaj bolj kvalificiranega kot vsi mednarodni pravniki v tej državi, tako da bom...
Misliš, dva milijona nas.
Ne bom komentiral.
Dva milijona nas.
Antiša, zakaj je tako skromno?
Kaj, ne, pa se zanj sem pomislil, ne, da, škoda, da škoda, da leta 1999 ni bilo Twitterja, ne, ko je bila zelo aktualna razprava o tem, a se zdaj začenja novo tisočletje s prehodom na leto 2000 ali ne, ne. Kaj takrat si pa mislim, a si predstavljate, kaj bi to bilo na Twitterju? Ta razprava, a se začenja leto 2000, se pravi 1.1.2000, novo tisočletje, 1.1.2000 ali 2001, pa to je noro. A?
Leto dve pred tem je bila, kasneje v intervjujih o tem govorila, Monika Levinski je bila zelo vesela, da takrat še ni bilo družbenih omrežij.
No, recimo, ja.
Pa jim kup ljudi razočaranih. Nataša, a je to bilo v okviru tele raziskave
Vox Populi? Ja, Vox Populi.
A je bilo vprašanje? Kaj bo vprašanje?
Ne vem. Ne vem.
Mislim, ker če se vprašali, ali se strinjate s tem, da bi morala država Slovenija priznati Palestino, to se tako ne dela. Ne? To je vprašanje, ki že usmerja človeka v odgovor, da. Zato pa je tako visok odstotek izmerjen. Ker recimo dva meseca nazaj smo mi vprašali, tako, kar se pač sprašuje, a ne, ker ti imaš vedno tudi drugo opcijo navest. Ne. Mi smo pa sicer nismo sprašvali po priznanju, ampak smo sprašvali, koga bi morala podpreti država v konfliktu Izraela in Palestine in je bila podpora Palestini recimo trikrat manjša, zelo malo na pamet rekel, kot tale številka, ki si jo ti povedala.
Aljaš, kaj si ti hotel povedati?
Tako, pa viš, po enstr se mi zdi, da... Vprašanje Palestine, ne, in druga vprašanja iz časa neovršenosti so itak taka zelo priljubljena tema, kjer se lahko večina Slovencev v svojem kapitalističnem antiamerikanizmu, ne, in navijanju za Indijance strinja, ne, da njih je pa treba podpreti in pri tem ne razmišlja o tem, kaj to pomeni, kaj to za sabo potegne, kaj se mora pri tem zgoditi, kakšno je stanje na Zahodnem bregu, je pa seveda tudi res, da s tem, kar se pa zdaj dogaja v Gazi in tako dalje, je še toliko lažje biti za priznanje, takojšnje priznanje Palestine. Ne? In vendarle, ne, se mi zdi, da je politika tako cinična, da tudi to vprašanje skorišča v času predvolilno kampanje za evropsko volitvo, ne? Ker, a veš, tudi Pedro Sanchez, ne, španski premier, ki trenutno fura to zgodbo po Evropi, tudi on si prizadeva za čim boljši rezultat na evropskih volitvah in jaz sem toliko cinika, da to vidim predvsem v smislu njegovega notranje političnega interesa.
Mislim, tri opcije verjetno so na mizi. Ne? Zdaj, ali rečejo države, ne, fuck off, to je ena opcija, ali rečejo tako, kaj je rekel Golob, ja, absolutno ja, ampak čakamo, kakor pravi trenutek, ali pa tretja opcija rečemo ja in se to naredi v tej prvi rundi, tej skupini, ki si jo zdaj Aljaš ti omenil in Španci nabirajo podporo. Mislim, kaj, da so Irska, Norveška, Malta nekako nakazali, da mogoče bi prišel je v Slovenijo, ker je upal, da bi mogoče tudi pozitiven odgovor bil na to. Ne. Cinca se pa sej vemo, ne, iz več razlogov. Z naskokom glavni je pa ta, da ker greš s priznanjem nasproti temu, kar bi zares rada ZDA in Izrael, ki pa sta mednarodno zelo močni sili, zdaj, če ne priznaš Palestine, ti Palestina, ki je malo fail od države, kakršne je zares nobene škode na mednarodnem parketu, ne more narediti, če jo pa priznaš. Greš pa v nasprotju z ZDA in Izraelom, ki sta pa na mednarodnem odru olala ene škode lahko naredita. In po mojem je to kalkulacija, ki vsi delajo, če to upajo ali pa ne upajo reči. Ne? In seveda pol ponovadi dodajo pri priznanju Palestine, ja, kdo pa sploh vodi Palestino, pa kje so meje te kokr države in tako dalje. Ne? Tako da mislim, da je Ervin Hladnik je v nedavni kolumni za Dnevnik dobro napisal nekako tako, da o priznanju Palestine voditelji pogumno govorijo desetletja, v zadnjem trenutku pa stisnejo rep med noge. Kot kaže, to pot ne bo nič drugač. Tako zdaj, ali je konc citata? A je to cincanje svetohlinsko in dvojni standardi seveda je, ne? Ampak zonalnja politika, ni nič drugega kot zasledovanje interesov. Dajo pač na tehnico in se kalkulira, kaj se nam bolj splača, ne kaj je prav. To tako je od pameti veka, nismo Slovenci nič novega zgruntali. Po moje to kalkulacijo delajo. No?
Štefi, me pa prešilno zdele, ko si to razlagala in se vračam na začetek našega pogovora današnjega. Brgle si bil vedno hud zagovornik priznanja Palestine. Če se ne motim, je bil to razlog spora. Nepremostljiva razlika, ki jo imel v odnosu z Mirom Cerarjem, ki je potem botrovala do končnemu razhodu. In če bi bil on predsednik SD-ja, ne, potem bi imela vlada v bistvu tri močne zagovornice tega priznanja.
Ja,
ali bi morda to razlog, da se
je
nasiral Hamas?
Ja, mislim, nijansa je klele, kdaj priznati. Vsi so za, Levica je za takoj, Golob je kalkuliranje mal, SD pa ne vem, a si ti, a je kdo ujel čist točno kaj kot stranka, so za takoj ali bomo?
Ja, ne vem, prej zdaj jo se lahko zdaj vedno prašam, da pač, kaj imajo oni od tega. Malo sem zloben. Ampak Andraž, ne, glavni razhod med Brglezom in Cerarjem je bilo vprašanje mesta predsednika državnega zbora v drugem mandatu. Ne. Je pa tist, kar se je Brglezu zgodilo, je, da je on v bistvu dobil lekcijo mednarodne politike uživo, potem, ko je Izrael, ko je on že skoraj pripeljal skupaj z Arjavcem do priznanja Palestine, je pač Izrael šel v akcijo, veleposlanik iz Dunaja se je ukampiral v Ljubljani in pač ustrezno prepričal dovolj deležnikov, ne, čing čing, 10 evrov v naš lonček, zato, da do tega priznanja pol ni prišlo. Ne.
Ja, jaz bi gospodje postavila pol tukaj piko, razen, če ne bi kdo pred politbizarkami želel še kaj dodati. Antiša, ti vedno dviguješ roko visoko v zrak.
Ja, ja, jaz bi dodal, da mogoče, da v 53. minuti gremo na politbizarke, pa na zadnjih 30,
čas,
ker me čaka obilica dela.
Ok. Ja, z politbizarkami bi pa tako rekla, ne, Andraž, znova se je svižil tvoj načrt, namreč, da boš zadnji, kolikor se bo dalo. V 18. krogu je tvoj predlog, državljani, ostanite brez panike, ali kaj so rekli, ostanite mirni in brez panike v luči teh groženj na družbenih omrežjih in napadih na šole, tako da zmagal si in čestitke.
Mislim, super, a sem prvi ali pa zadnji, v vsakem primeru zmagam, a ni to briljantno.
Dejansko res, ja, dejansko res. Levica, da bi razlastila kršitelje, je na drugem mestu, potem Golob si je spočil živce, tretji Bratušek, da bi revizijo pa tesno pravzaprav na zadnjem mestu. Tudi glasovi, ki smo jih dobili po pošti, niso spremenili rezultata. So pa spremenili vrstni red v najavi nove politbizarke. Andraž, kot veliki zmagovalec, izvoli, prednost imaš.
Zdaj upam, da sem prav razumel naš dogovor na četu včeraj zvečer. Jaz nominiram 15. kongres SD kot celoto. Spomnil bom ob tem na znameniti zgodovinski 17. kongres Zveze komunistov Jugoslavije, ki je postal zgodovinski še preden se je zgodil, pa se je potem izkazal, da je tudi na nek način res bil, ne pa spet, kot se je govorili najprej, da bo. V glavnem, če je imela ZKJ 17. zgodovinski, ima pa SD 15. večni kongres, ki, kot vemo, ni končan zaradi nepravilnosti pri glasovanju in je s tem postal everlasting, nikoli končani, nedokončani, za mene 15. večni kongres SD.
No, zdaj bom pa zelo zanimanjem poslušala Aljaža.
Ja, dobro se je zajemo, ne? Sem mislil, da smo bili zmeni, da je to moje, ne?
Ja.
A tako bilo zmeni? No.
Večnost kongresa je bila Aljaževa.
No, ok, ne, zdaj, če mi je Andraž že privatiziral, ne, celoten kongres SD, ki je treba dodati, ne, ne samo, da se je, da ga še ni konec, ne, potem, ko so šle stvari v cvet v nočnih, poznih nočnih urah, se je baje tam citiralo pesmi, govorili vice, celo baje take bolj opolske narave in na neke točke je menda nek mladinc pršu gor in je rekel, da je ta kongres večja farsa kot seja kluba študentov metalurgije, tako da bravo SD, res čestitam vam za ta kongres, ampak moja bizarka je pa vendarle izjava Ivo Boskarola, ki je rekel, da se kaj da Slovenijo voditi kot popodanski SP. Mislim, kle, evo, to je vse, kar je narobe z razumevanjem politike v tej državi, ne? Ker dejansko se jo vodi kot popodanski SP, kot nekaj, kar imaš za zraven, kot nekaj, kar je način za odebeljenje fotelja, denarnice ali trebuha, ne? Ali pa zato, da se malo poskrbi za prijatelje, familijo ali širše sorodstvo, namesto, da bi se pač s tem upravljalo kot z državo. Tako da, ideja o državi kot popodanskem SP-ju je absolutno in neminovno bizarna.
Ja, meni se je, veš, kaj je bilo meni hecno, da on je tako v intervjuju, kjer je ok, kapo dol, kar je naredil, pa kaj se loteva in tako dalje, ampak on je pošteno bentil čez populizem v politiki, pa koliko se z razlogom kandidirajo znana imena, ki nimajo potrebnih znam, pa da ljudje voljo embalaže in se komod s tem lahko strinjam, ampak pol pa sam navali, tako, kot si rekel, podobno populističnem ritmu, dajmo Slovenijo voditi kot popodanski SP. Niti celega nam ne prvošči.
Ma ja, lej, pa kaj še, pa normiranca njamo, pa enotan darča stopne. Se v bistvu vidiš, ne, odkje ta logika, veš, ne, pač, ker je treba stvari toliko poenostaviti, da jih da bojo podlegle neki podjetniški logiki, ne, ki pa seveda pozabi na to, da se v bistvu, da je ta podjetniška logika vpeta v en kup enih drugih družbenih podsistemov, od katerih je odvisna. A veš, da je to soodvisnost sistemov, ne pa zdaj nekdo, ki reče, lej, tako bo, ne.
Antiša, kaj pa tebe znerviral?
Bom je že drugič zapored kandidiral Levico, ne?
A ni tretjič?
A res, a kaj, celo tretjič?
Meni se zdi, da tretjič.
Ja, pa ni čudno, da nas imajo za desničarski podcast, ne?
Nas, ja.
Ja, tako se tudi jaz dobil nekaj.
Ja, mislim, D, U, L, D, G, D.
Ja, 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 Luka Mesec je, Luka Mesec je z zelo inovativno idejo prišel na plano, kaj narediti s poslopjem na trgu Republike, nekdanjem trgu Revolucije 2, nasprot parlamenta, ne, namreč, kjer je zdaj domuje zaenkrat še Nova Ljubljanska banka. Njegova ideja je, da bi tam naredili socialna stanovanja. A? Ob stran zdaj to, da, bi, da je praktično nemogoče pisarniške prostore v globoko in debelo zavarovanem poslopju kar tako predelati, da ustreza standardom za stanovanje. Ob stran te brezvezne podrobnosti. Ne? Ampak ideja, da v en tak zgodovinski prostor umestiš socialna, sem prav si zapomnil, socialna stanovanja.
Neprofitna, nekaj nekaj.
Neprofitna, tako je, hvala.
Ker zakaj bi pa bila ta sem na obronkih, zakaj pa ne v centru?
Pa se niso na obronkih. Kaj govoriš? Ne?
To je Luka Mesec rekel,
ja.
To nisem jaz rekel.
Ja, se niso, ne, kaj. Tako da ta ideja, bi rekel, je konsistentna s tem, kar Levica počne že zadnja leta, ne, se pravi v javno razpravo vnaša ideje vprašljive vrednosti, ne, tako da tukaj plus, ampak cel paket se mi zdi pa še kar bizaren.
Mm, ok, no jaz se bom pa vrnila na Palestino in na zelo bizarne poskuse in iskanje izgovorov za ne čim prejšnje priznanje Palestine. Sem par minut nazaj povedala malo glede opcij, ampak kar je men padlo v oči, je bil Golobov svetovalec za nacionalno varnost, gostoval je pri Marcelu na RTV. In sicer namesto, da bi rekli, lejte, tisti je na pol država, niti ne vemo, kje so meje, ni tega, ni unga, ni tretga, ne moramo tega priznati, govorijo, ja, ja, mi bomo priznali, sam čakamo na pravi trenutek, pol pa reče, dokler, citiram, dokler trajajo spopadi, mi lahko ogrozimo s priznanjem ljudi na terenu. Mislim, come on, koliko pa jih lahko bolj ogrozimo? Mislim, 40 tisoč je že mrtvih, vsi ostali milijoni pa razseljeni. Kaj pa se lahko, kaj pa bomo s priznanjem ogrozili, kar že ni itak ogroženo? Tako da tole je moja bizarka. Prizadevanja ali pa iskanja slaba izgovorov za nečim prejšnje priznanje Palestine, ob čemer ne govorim, kaj bi bilo treba narediti, ampak sam, lej, povejmo, kot je. Ne pa se zmišljevati. Prav, zdaj pa zadnjih 30, ali želi kdo še kaj drugega?
Lahko dodati? Jaz.
No, daj.
A?
A ja, bi že kar šel na zadnjih 30.
Spizdubo.
Seveda, ja pa seveda. ja, no, jaz bi, tokrat bi pa za ogled posegel kar lepo na slovensko nacionalno televizijo, Ponavadi predlagam kaj iz pretočnih platform ali pa Zagreba, ne, oziroma HTV. Tokrat bomo pa
Zagreb, je rekel.
Tokrat bomo pa nekaj iz Ljubljane predlagali. Ne. Namreč, in to se mi zdi tak tip oddaje je tisto, zaradi česar je dobro, da imamo nacionalno televizijo. V večernem terminu, zdaj ne vem čisto točno dneva, se pa definitivno to pojavilo v, tukaj napisam, pa ne vidim kje, v četrtek 11. se je to pojavilo kot ponovitev, sicer je pa gotovo tudi na njihovi spletni strani oziroma na aplikaciji. Pogovor s naslovom Profil, gostoval pa je dr. Luka Repanšek, ne? On je indoevropeist. Skratka, človek, ki se ukvarja z že zdavnej izumrlimi in k sreči, bom rekel, nepozabljenimi jeziki. Ne? Človek, ki govori, mislim, da je rekel, 19 jezikov. Ne? Kaj ti bo 19 jezikov sicer? Ne? Cinik v meni pravi, če v nobenem od njih ne moreš govoriti s človekom, ampak fascinantna manifestacija znanja v pogleda v to, kaj se nekoč v svetu dogajalo. Tako da res toplo priporočam ogled oddaje Profil na televiziji Slovenija z Luko Repanškom, vodilnim indoevropeistom v Sloveniji, kot piše na spletni strani, izjemnim znanstvenikom mlajše generacije, čemu lahko pač v tej svoji omejeni kapaciteti na to temo lahko samo pritrdim.
Mm-hmm. Aljaš, kaj pa boš ti priporočil?
A lahko jaz nadaljujem, prosim?
Ja, izvoli.
Ker bi se sam iz ene televizije na drugo preselil in sicer na Kranjčevo. Jaz bi pa priporočil serijo Skrito v raju. Gre za telenovelo slovenske produkcije, ki je nastajala pred 2 letoma, se mi zdi, na področju Novigrada in se predvaja na Pop-TV-ju vsak večer. Jaz gledam to z Tamalima ponovem na Voju in moram priznati, da sem navdušen. Zdaj seveda, da ne bo tle izpadlo, kot da se norčujem ali pa da ga z kakšen sarkazam. Vsebinsko gledano je seveda, oddaja, zelo primerna oddaja. Telenovela zelo zanimiva za 7-ko in 10-ko, ki uživata v spletkah in zapletkah in za mojo pomembno drugo, torej mojo mati, ki je končno dobila nekaj na masturške telenovele. In ravno zato to priporočam, ker mnogi se z tega znajo norčevati. Pop-TV je naredil en ogromen korak naprej v produkciji, začen si z serijo Ja, šef, potem še s Profesorjem in tudi tle se niso šparali. Niso šparali v smislu igralcev in tako naprej in bi priporočil ravno zaradi tega, da se pogleda, kakšen je napredek v produkciji v primerjavi z, če se spomnemo davnega, ne vem katerega leta že, telenovelo Strasti iz televizije, odkudar je Antiša štartov.
Dobro, ampak samo minimalni komentar. Vse vmes so bile pa še te usodna vina, pa najni mostovi, ki se mi zdi, kolikor sem uspel.
Kih tudi nisem omenil, pa tudi sodijo ja že v ta
pokaj. A veš, v bistvu, produkcijsko
na bistvu na višem nivoju. Ja. In meni je super, da moja mama lahko gleda slovensko telenovelo, ne pa turške. Zato to priporočam.
Aljaš, čim, kaj je pa v tvoji vrečki presenečenja?
Ja, mislim, čeprav največjo večjo presenečenje je bilo to, da očitno Nataša imava ne samo strokovnjaka za politično, ampak tudi za telenovele, tako da tukaj jaz vidim bodoče spin-off podcasta LDGD.
Širimo portfelj storitev.
Tako, 22 sezon LDGD telenovele, absolutno, tukaj že vidim. Anyway, moja zanimivost v tem krogu pa bo končno spet enkrat Star Trek, ne? Ha, ha, ha. Dolg časa ga že ni bilo, ampak končno se je v začetku aprila začela, na žalost, zadnja 5. sezona serije Star Trek Discovery. V Sloveniji je dostopna na Sky Showtime z celo slovenskimi podnapisi, tako da zdaj nimate več izgovorov ali česa podobnega. Je sicer za sladokusce, ampak za tiste med nami, ki smo sladokusci, jo pa res toplo priporočam, če je še niste začeli gledati. Star Trek Discovery na Sky Showtime.
Sam eno podvprašanje, koliko je teh vseh sezon pa nadaljevank pa offspringov od teh originalov in tako?
Uf.
1000+?
Mislim, da serija, kaj zdaj, ene 7-8 skozi zadnjih 60 let.
To je true telenovela.
Ja, starimo, ne, klele pa this is the hill I'm willing to die on. Klele se pa bitva lavska prišla.
Dobar je,
anyway, skratka, trenutno so v igri Star Trek Strange New World, Star Trek Discovery, to Star Trek Lower Decks, pri čemer se zadnje dve končujeta v tej peti sezoni. Skratka, ful se dogaja v Star Trek vesolju in uživite, dokler lahko, ali kako že.
Ja, lepo. Bova pa pasala ena drugega s svojimi priporočili, ker namreč jaz bom pa priporočila podcast, ki sem ga pa tudi že priporočila, ampak začela se je nova sezona konec marca, Wiser Than Me, podcast, v katerem se Julia Louis-Dreyfus, Elaine iz Seinfelda, med drugim pogovarja s starejšimi gospemi o življenju in lekcijah, ki nam jih življenje daje. Zanimivo, zabavno, modro. Wiser than me. In s tem smo prišli do konca 152. epizode podcasta LDGD. Lepa hvala vsem, ki ste nas spremljali. Pa ne pozabiti, tudi na, kot reče Aljaš, na YouTube smo, a ne?
Na YouTube smo, naročite se na video bizarke, naročite se na kanal, YouTube kanal Metine liste, donirajte kaj keškov, zato da bomo lahko še naprej živeli, pa radi se mejte.
Pa iz postaje v Augsburgu snemali.
Pa radi nas mejte. Ja, to je ta svež drek v Augsburgu, me je naredil čisto romantičnega.
Ej, hvala lepa vsem.